Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune Educație pentru viață. Vă propunem o temă sensibilă, dar și de actualitate. Problema nașterilor la vârste fragede rămâne o problemă în țara noastră, unde tot mai multe minore își încep viața sexuală de vreme și rămân însărcinate înainte de vârsta majoratului, punându-și astfel viața în pericol. Potrivit datelor Eurostat gestionate de organizația Salvați Copiii, procentul fetelor cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani care au devenit mame în România în anul 2015 a fost de aproape 9 ori mai mare decât media din Uniunea Europeană. Rata sarcinii în rândul adolescentelor cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani este mai mare în România decât în țări precum Ruanda sau Botswana. Discutăm despre această problemă cu invitații emisiunii de astăzi. Îi spunem bun venit Mirunei Mirea, care este psihoterapeut.
Bine v-am găsit!
Și pastorului Nicolae Ionescu. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
După cum spuneam, deși este aproape de necrezut că așa stau lucrurile, pentru că nu este foarte mediatizat lucrul acesta în media și nici nu avem date statistice prea multe. Iată, vorbim despre anul 2015, cele din 2016-2017 doar specialiștii le-au oarecum actualizate și au acces la ele. Însă aceasta este o realitate în urma căreia se pare că și a fost solicitată educația sexuală în școală, destul de mult controversată, însă este clar că avem nevoie de educație sexuală și noi la emisiunea Educație pentru Viață spunem că aceasta trebuie să facă parte din educația pe care părinții o oferă copiilor încă de timpuriu. Exact, depinde de fiecare cât de mult își asumă responsabilitatea de părinte și înțelege cât de complexă este viața copiilor lor dacă nu își fac această parte și datorie. Aș vrea să vă întreb în mod concret dacă la momentul acesta în școlile din România există campanii, există educație, chiar dacă nu face parte din programa școlară aprobată, educația sexuală, dacă totuși se face ceva pe direcția aceasta. Și nu vorbim despre promovarea contraceptivelor și despre alte metode, ci despre educație în privința acestui risc.
Din câte cunosc eu, legându-mă foarte mult de voluntariatul pe care îl fac la o asociație care se ocupă cu acest aspect, în prezent avem numeroase sesiuni de informare cu privire la momentul când se devine părinte.
Da, și vă referiți în mod strict la maturitatea fizică și emoțională sau la context? La contextul în care poți să fii părinte, adică ai toate problemele, să spunem, rezolvate.
Și la primul aspect și la al doilea aspect ne referim în prezentarea noastră.
Există interes din partea adolescenților vis-a-vis de acest subiect?
Da, este o noutate și sunt foarte atenți și colaborează cu noi. Și chiar am aflat că le-a prins bine întâlnirea cu noi.
Ce se întâmplă într-o țară ca România, în care majoritatea se exprimă ca fiind creștini? Iată, dar au o altă percepție asupra moralității, asupra eticii, asupra responsabilității de părinte până la urmă.
E adevărat, suntem o țară și lucrul ăsta nu este de puțină importanță. Suntem o țară care, al cărui popor se declară într-un procent foarte mare ca fiind creștini, însă tot în același procent aproape de mare al celor care se declară creștini, există o anumită dualitate între răspunsul la întrebarea dacă ești creștin și cum îți trăiești viața, după ce standarde, după ce valori îți rânduiești viața. Și lucrurile acestea se întâmplă nu doar în aspectul legat de educația sexuală sau de, iată, statisticile cu privire la rata exagerat de mare a rămânerii însărcinate la fetele minore, ca să nu mai vorbim de rata avorturilor, care este foarte mare. Acum vreo câțiva ani de zile citeam într-o statistică că în fiecare zi în România se făceau aproximativ 300-314 avorturi. Deci, pe de o parte, avem de-a face cu o anumită dualitate între ceea ce declarăm ca popor și ceea ce facem ca popor creștin. Pe de altă parte, din ceea ce ați prezentat în introducere, pur și simplu am rămas perplex legat de faptul că suntem pe locul întâi în Europa la capitolul fete,
sarcină
la adolescente. Da. Pe de altă parte, am ajuns, deși noi românilor, europenilor, nu ne place să credem că suntem deasupra africanilor, să aflu că, cu surprindere, că suntem mai bine cotați, în ghilimele, decât situația similară, decât situația similară din Botswana și
Ruanda.
Asta arată o stare de irresponsabilitate atât din partea familiilor, cât și din partea factorilor educaționali. Pentru că, pur și simplu, tinerii sunt lăsați, adolescenții sunt lăsați la dispoziția mass mediei și a găștilor, a informațiilor pe care le obțin efectiv pe rețele de socializare sau în grupuri de prietenii. Și asta este un lucru foarte trist, pentru că, dincolo de faptul că o minoră adolescentă rămâne însărcinată, viața ei se schimbă pentru totdeauna.
Aș vrea să ne spuneți dacă, din informațiile pe care le aveți referitor la statistică, astăzi lucrurile sunt puțin diferite decât în 2015. În 2017 încă nu s-au făcut studii, în 2016 abia au fost actualizate sau transmise aceste informații referitor la ce s-a întâmplat în 2015. Însă, cine sunt mamele adolescente? Care este contextul lor social?
În general, din câte am observat prin licee, acestea fac parte din familii dezbinate sau sfera etniilor din România. Și aici mă refer la romi.
La romi. Însă merg romii la liceu și ajung la faza aceasta de...
Am mai întâlnit și cazuri de romi la liceu.
Deci, în principiu, din experiență vorbiți,
da.
Că aceasta este ponderea.
Da.
Provin din comunități dezavantajate. Tocmai aceasta ar putea să îi încurajeze să învețe sau să le încurajeze să învețe, da? Dacă tot au ajuns la liceu, atunci ar trebui să meargă înainte cu gândul că vor să-și depășească propria condiție.
Cunosc chiar un caz în care mama provenea dintr-o familie bine cotată, bine văzută și i s-a întâmplat un accident, gen a fost racolată și violată.
Și a rămas însărcinată.
Da. Și și-a dus sarcina la bun sfârșit și are un copil.
A primit, se pare că, și suportul familiei în contextul
acesta. Foarte mult, foarte mult, da.
Însă, dacă este să ne referim la cele care decid mai mult sau mai puțin în cunoștință de cauză să devină mame și sunt adolescente, sunt încă în perioada liceului.
Am remarcat la aceste cazuri pe care le-am întâlnit eu că foarte multe fete care rămân gravide renunță la școală.
Renunță la școală.
Și astfel o să crească și rata abandonului școlar.
Și care este motivul pentru care renunță? Își găsesc un alt sens sau este vorba despre rușine? Modul în
pe
care
de
sunt
o parte,
tratate?
Cred că consider că este vorba și despre rușine și teama de a nu fi marginalizată în continuare. Dar pe de altă parte, adolescentele în momentul acela se află la momentul când nu știu cine sunt și când se mai văd și gravide,
Este prea mult
este
pentru
foarte
ele.
Mult, da.
Iată, dar discutăm despre o vârstă în care ești în căutarea identității. Este clar că e mult prea devreme să poți hotărâ și să fii capabil să aduci pe lume un copil. Spuneați și dumneavoastră, domnule pastor, despre abandonul școlar, despre tendința de a renunța la școală în condițiile date. Ce impact are lucrul acesta asupra vieții personale?
În primul rând, dacă vreți, după ce vă răspund la întrebare, aș vrea să fac trecerea și la un alt aspect în care este cuprins acest subiect. În primul rând, cred că un prim impact este acela al unei lovituri puternice cu privire la respectul de sine, la imaginea de sine. Pentru că, din păcate, când o adolescentă trece printr-o astfel de experiență, tentația este mare de a fi marginalizată, pe de o parte, pe de altă parte, de a se izola. Observă că ceea ce se întâmplă cu ea diferă de ceea ce trăiesc celelalte colege și atunci tinde să se retragă, să iasă puțin din centrul atenției, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă vorbim despre o adolescentă care provine dintr-un mediu social dezbinat, dintr-o familie dezbinată sau fără prea multă educație și stare materială, pentru că de aici provin multe astfel de cazuri, atunci o astfel de tânără nu va beneficia de un suport și de o educație, pentru că tocmai lipsa educației și a suportului a adus-o într-o astfel de capcană. Și va încerca să găsească o soluție în timp ce va trăi propria ei criză pentru ceea ce se întâmplă cu sarcina, dacă rămâne sau nu rămâne. Aici statisticile pot să meargă pe două direcții. Pe de o parte, adolescenta însărcinată poate renunța la sarcină și putem vorbi despre o statistică a avorturilor, sau în celălalt caz, dacă adolescenta însărcinată acceptă sau consimte să meargă cu sarcina până la capăt. Problemele sociale sunt foarte mari, problemele financiare sunt foarte mari.
În cazul avorturilor, din câte știm, este nevoie, pentru că este minoră, și de acordul părinților ei.
Da?
Da. Da.
Deci iată, dar că nu se poate să nu afle și părintele.
Sigur.
Deși riscurile sunt foarte mari, pentru că adolescentele păstrează foarte mult timp secretul acesta, sarcinile sunt înaintate sau sarcina este înaintată.
Da, și avortul este imposibil la momentul respectiv.
Sau foarte, foarte periculos.
Uh-huh. Da.
Și aici vorbim și despre o rată mare a mortalității în rândul adolescentelor ca urmare a avorturilor.
Da.
Nereușite sau, mă rog, da, care au implicat, iată, un risc extrem de mare cu privire la viața adolescentei.
Da, deci aceasta este o parte. Iar cealaltă parte la care vreau să mă refer și care face parte la rândul său dintr-un cadru mai extins este practic cum arată generația aceasta, cum se manifestă cu mai multe sau mai puține cunoștințe sau informații în domeniu. Pentru că un alt lucru care este foarte periculos este, practic, vârsta foarte scăzută la care s-a ajuns să se intre în viața sexuală în rândul băieților și a fetelor. Și unii dintre aceștia, mă refer acum la fete, chiar dacă nu rămân însărcinate, totuși, începutul vieții sexuale într-un stadiu în care nici fizic, nici psihic, nici emoțional, economic, nici din emoțional, nici contextul familiei nu sunt potrivite pentru așa ceva, le expun permanent fie la a rămâne însărcinate, fie la a-și distruge sănătatea datorită apelării la fel de metode, fie contraceptive, fie de avort. Și aici și părinții, și societatea, și școala, cred că trebuie să fie mult mai atente, pentru că nu este suficient să înveți un adolescent sau o adolescentă cum să se ferească de sarcină. Ci cred că este mai important ca un adolescent sau o adolescentă să înțeleagă, pe de o parte, care sunt premisele care te pun pe o direcție corectă în a-ți începe viața sexuală, cum trebuie să-ți aranjezi lucrurile în viață astfel încât să te poți bucura de viață și de împlinirile ei pe toate planurile, inclusiv pe acesta. Într-un cadru, și acum fac referire la poziția creștină, pentru că suntem într-o țară creștină, într-un context în care să înțelegi care sunt valorile creștine pe domeniul acesta și cum este bine să faci astfel încât să ai și responsabilitate, nu doar asumarea unor plăceri trecătoare.
Deși adolescenții nu iau deloc, cred că, în calcul ultima variantă sau ultimul aspect legat de partea aceasta creștină, religioasă și morală până la urmă.
Da, este adevărat. Adolescenții din ziua de azi nu au parte de o explicație în rândul familiei, nu li se explică ce se întâmplă cu corpul lor decât foarte puțin. Și aceștia caută răspunsurile în anturaje, care de cele mai multe ori dau răspunsuri eronate, dau răspunsuri pe baza presiunii, vor pune și presiune pe ei, dacă nu faci aia nu mai vii cu noi. Și adolescentul sărac, pe lângă faptul că este în perioada în care nu știe cine este, mai pune și presiune, am dat-o să renunțe.
Și nici nu are puterea de a aborda aceste lucruri cu părinții.
Da. Și cu cadrele didactice cu atât mai puțin.
Din experiența dumneavoastră, solicită adolescenții, iată, o educație pe direcția aceasta sau consideră că ei pot, dacă doresc, să-și o facă?
Solicită. Da.
Fie
că se duc la consilierul școlar și pun anumite întrebări, fie caută diferite surse. Însă cea mai indicat ar fi sursa sigură să se ducă la un cabinet de planificare familială care va oferi toate răspunsurile la întrebări.
Și pe lângă aceasta, cred că familia, dacă este de timpuriu informat copilul cu privire la toate aceste aspecte, atunci va ști exact cam ce ar trebui să se întâmple cu viața lui, nu?
Da.
Este ușor pentru un cadru didactic să abordeze aceste lucruri cu adolescenții? Adică, sau pentru dumneavoastră, spuneați că faceți voluntariat.
Da,
și ei sunt deschiși, atât timp cât nu știi de unde să începi. Pentru că, practic, te confrunți cu rezultatele lipsei educației pe direcția aceasta.
Mie la sală mi-e foarte ușor să vorbesc cu ei pe tema sarcinii, pentru că oarecum sunt apropiată de vârstă cu ei și mă pot întreba absolut orice sau îi pot întreba pe colegii mei care pe mail. Și mi-e foarte ușor să vorbesc cu ei. Cadrele didactice sunt așa mai, să mă uit, să nu mă uit, să aud, să nu aud.
Și acum merg mai departe. Cât de greu este sau de sensibil acest subiect pentru familie? Și știm că în România a fost un subiect tabu.
Este.
A rămas?
A fost și este un subiect tabu. Pentru că avem de-a face cu o perioadă foarte, foarte mare în care despre aceste lucruri nici părinții adolescenților de astăzi n-au primit o educație, nici în familie, nici în școală, nici bunicii de asemenea. Deci venim dintr-o istorie în care în România despre acest subiect nu s-a vorbit. S-a învățat orice, s-a dat educație pe orice domeniu, mai puțin pe acesta. Probabil că noi, ca popor, așa avem un soi de cum să o numesc eu, greșită rușine sau puditate legată de un astfel de subiect. Probabil că lipsa informațiilor i-a făcut pe părinți sau pe bunici să nu se avânte pe acest tărâm. Probabil că ține de felul în care noi, ca popor, da, am reușit să ne asumăm răspunderea pentru astfel de domeniu. Iar rezultatele sunt atât de grave încât este obligatoriu să se intervină, să se facă ceva. Apropo de statistică, citeam că prima țară care a introdus în curricula școlară educația sexuală a fost Finlanda. Finlanda în anii 70 a introdus în curricula școlară acest lucru. De ce? Pentru că aveau și o rată foarte mare de sarcini la adolescente, iar în urma introducerii în această curriculă școlară au observat că a scăzut foarte mult rata sarcinilor la adolescente minore. Și în condițiile acestea, iată că se pot face pași, dar să știți că nu doar în România părinții se feresc sau, eu știu, consideră că nu e potrivit sau că nu știu, și în alte țări. De asemenea, citeam că în Germania a ajuns ca acest subiect să creeze asupra părinților de adolescenți o presiune foarte mare. Adică acolo există în curriculă astfel de disciplină. Ea tinde să devină obligatorie. Părinții care nu-și dau acordul pentru ca adolescenților să meargă la aceste cursuri sunt amendați, sau pot face chiar închisoare. Iată că există o presiune și din partea statului care urmărește ceva. Din punct de vedere al statului, sunt urmăriți anumiți parametri, dar nu se intervine pe o metodă moral creștină. Cred că influența sau, știu, responsabilitatea sub aspect moral creștin trebuie să fie în primul rând asumată de familie. Familia dorește să transmită niște valori mai departe. Ce valori a trăit, aceea va transmite.
Studiile arată totodată că transmiterea acestor valori și cumva abstinența sexuală înainte de căsătorie valoarea aceasta fiind transmisă nu duce la aceleași rezultate cu educația strictă pe direcția sexuală, pentru că în cazul adolescenților, cu cât le interzici anumite lucruri sau le spui că nu este bine, cu atât ei vor merge la polul opus, tocmai pentru că se află în perioada explorărilor.
E adevărat. Pe de altă parte, trebuie să subliniem faptul că au apărut în ultimii ani destul de multe cărți, chiar și în limba română au fost traduse, cărți care încearcă să ofere o educație sexuală pe o temelie creștin-morală. Și plecăm de la premisa că adolescentul este într-o perioadă foarte tulbure a evoluției, a dezvoltării sale ca persoană, din punct de vedere biologic, anatomic. Pe de altă parte, adolescenții au acces la foarte multe medii de informare în comparație cu părinții lor și presiunea mediei și a anturajului și a rețelelor de socializare este foarte mare asupra unui adolescent. De aceea, părintele trebuie să înțeleagă foarte bine în ce condiții trebuie să lucreze. Trebuie să-și aleagă instrumentele, metodele, felul, momentul când să înceapă să vorbească cu copilul. Nu cred că trebuie să aștepte foarte mult până când copilul, din punct de vedere al informațiilor, poate să-i spună, stai să-ți dai o lecție, da, că tu nu știi câte știu eu. Pe de altă parte, și copilul trebuie cumva, pe baza acestor informații, trebuie ajutat să se pregătească pentru a face față acestui val sau acestor valuri de presiuni care vin. Și până la urmă este important de înțeles pentru un adolescent faptul că această nebunie a vârstei pe care o parcurge se termină în câțiva ani și după aceea va gândi altfel. Dar este foarte important cum îl ajut să înțeleagă, să-și asume responsabilitate, să-i dai informații, să încerci să-l ocrotești, dar în același timp nici să nu-l așezi sub un capac sau, eu știu, de sticlă, să crezi că el este imun la tot ceea ce se întâmplă în jurul lui.
Iată, dumneavoastră ați vorbit despre educație, despre o educație moral creștină, însă în condițiile în care în România nivelul de educație în sens general este foarte scăzut și vorbim despre mediul rural, în mod special acolo unde nu există același acces la informare și unde poate că nici cadrele didactice nu au o pregătire necesară pentru a aborda astfel de subiecte. De asemenea, psihoterapeuții, psihologii școlari sunt prea puțini pentru a face față solicitărilor și nevoii de informare. Este deja o cerere sau o pretenție prea ridicată de la familiile needucate să ofere aceste informații. De aceea școala se pare că ar mai putea face ceva, da, în termenii, să spunem, pe care și biserica majoritară, tocmai de aceea ea și-a spus punctul de vedere pe direcția respectivă. Iată, dar directorul de programe al organizației Salvați Copiii spune: dacă vom continua să ignorăm faptul că școala este mijlocul cel mai potrivit de transmitere a informațiilor despre educația sexuală, vom continua să avem fete însărcinate la o vârstă fragedă. Și de asemenea a fost în 2014 Organizația Națiunilor Unite a cerut Guvernului Român să pună în aplicare un program cuprinzător și obligatoriu privind sănătatea sexuală și reproductivă în școli. O solicitare care nu a fost pusă în aplicare până acum. Da, dincolo de ceea ce își dorește din punct de vedere politic și economic o țară, ca imagine, ne va trebui să discutăm și despre impactul pe care, iată, sarcina în perioada adolescenței îl are asupra bebelușilor, exact. Da? Copiilor care se nasc, vorbeați despre avorturi, vorbim atunci și despre copiii care așteaptă să fie adoptați, vorbim despre copiii care cresc în familii monoparentale sau care sunt pur și simplu luați de către niște părinți irresponsabili și nu se ocupă de educarea și creșterea lor. De asemenea, președintele EduSfera, o asociație care promovează accesul tinerilor în educație, spune că societatea românească este încă supusă unei mentalități retrograde care nu ia în considerare incluziunea socială a mamei minore. Da? Iată, vorbim despre incluziunea socială sau excluziunea acesteia. Minorele care au rămas însărcinate sunt blamate, în timp ce celelalte părți implicate în acest fenomen sunt complet ignorate. Ca de exemplu familiile acestor fete, părinții copiilor sau școala, da? Spune doamna Tincuța Apăteanu. Ce este de făcut? Haideți să vorbim puțin despre riscurile la care se supun aceste mame. Deci dincolo de statutul lor, dincolo de limitele materiale, socio-economice pe care le au, care sunt riscurile din punct de vedere medical, din punct de vedere fizic? Există riscuri?
Există riscuri. Sistemul unei adolescente la 14-16 ani nu este încă încheiat procesul de osificație. Oasele ei încă sunt în creștere și există posibilitatea să nu poată susține o sarcină.
Drept urmare, vor fi nașteri premature.
Nașteri premature, da.
Și noi spunem, dar câți copii nu se nasc prematuri și până la urmă ajung să fie dezvoltați și așa mai departe, nu? Însă, în contextul acesta al mamelor singure, care nu au nicio posibilitate materială și poate nici suportul familiei sau de cele mai multe ori nici suportul familiei, unde se ajunge cu acești copii?
În cele mai multe cazuri sunt abandonați. Sunt înstrăinați instituțiilor care încearcă să facă ceva pentru astfel de copii abandonați, cu traumele și cu riscurile care vor decurge din situația aceasta pentru bietele ființe care n-au nicio vină, iar cea care a dat naștere la o vârstă atât de fragedă, chiar dacă va scăpa de un copil, nu va rămâne într-o zonă sigură. Adică spui întrebarea, a învățat ceva din situația asta? Va fi conștiința ei liniștită pentru restul vieții vis-a-vis de ceea ce a făcut? Da, îi va rezolva asta toate problemele vieții, pentru că din momentul în care întrerupi școala, în momentul în care sarcina a venit în timp ce, iată, te pregăteai pentru viață și te-a rupt câtva timp, nu? Cel puțin un an de zile de mediul în care te aflai, întoarcerea este greoaie, recuperarea este greoaie. Și în multe cazuri din astfel de istorii, persoanele respective nu numai că nu au și nu reușesc să-și îngrijească și să-și crească copilul, îl abandonează, dar nici să se situeze social prea bine mai departe în viață nu are șanse mari.
Sunt chiar victimele abuzului fizic,
pot ajunge în rețelele de proxeneți, pentru că e ca o junglă în aceasta și pe mal așteaptă fel de fel de rechini sau pe mal, la marginea apei, da? Și aceste victime sunt acolo, pe zona aceea extrem de periculoasă și extrem de subțire, în care poți să treci imediat să fii înregimentată într-un astfel de sistem de sclavie sexuală.
Ce aveți de spus în legătură cu acest aspect? Ce spun adolescentele atunci când sunt informate despre riscurile sarcinii?
Sunt șocate. În prima fază sunt șocate. Apoi le spunem noi că înțelegem și că trece, că etapa este o etapă de schimbare și de creștere a unei noi vieți. Însă, ușor, ușor, și cu sprijinul nostru și cu sprijinul familiei, acceptă.
Aceasta când deja au ajuns la etapa aceasta de a fi însărcinate, însă înainte, în momentul în care, iată, sunt instruite, după cum spuneați, li se transmit informațiile legate de riscurile sarcinii, cum răspund?
Noi am structurat sesiunea de informare cu niște jocuri în care atât adolescenții cât și adolescentele află lucruri noi, chiar dacă nu se află în situația respectivă.
Deci știu dinainte
și
cu toate acestea sunt șocate când se întâmplă.
Da, sunt șocate.
Pentru că face parte din comportamentul adolescentului, nu?
Da.
Că mie nu mi se poate întâmpla.
Da, asta e răspunsul tipic.
N-am crezut că mi se poate întâmpla mie sau cum?
Da. Nu credeam că o să mi se întâmple chiar mie.
Și tendința este, iată, ați dat exemplu unui caz, da? Ați vorbit despre un caz în care a hotărât să meargă mai departe cu sarcina.
Da.
Dar vorbesc despre decizia de a renunța la copil sau de a-l da spre adopție sau...
Nu vorbesc cu noi aceste aspecte.
Deci, sub starea aceea de șoc, decid singure ce au de făcut și păstrează pentru ele.
Da.
Au impresia că reușesc în felul acesta să-și atragă partenerii? Să le fie alături? Să se lege emoțional?
Negarea emoțională nu prea are loc, pentru că încă din exercițiile spunem noi că de cele mai multe ori partenerii cu care fac copilul nu o să rămână alături de ele.
Deci din exercițiu știu și tocmai de aceea probabil că ajung la șoc și la disperare, pentru că practic nu au niciun suport.
Da.
Ce este de făcut în cazul acesta? Cum putem veni în sprijinul? Până la urmă vorbeam și despre excluziunea socială, despre educație. Ce putem face pentru a stopa această direcție care se pare că este din ce în ce mai accentuată?
Consider o nevoie foarte mare educația, programul de educație sexuală să se gândească să fie implementat în România la modul cel mai serios, pentru că există o serie de specialiști în lume și la noi care sunt deschiși la abordarea subiectului despre sexualitate și despre perioada adolescenței și toată furtuna care se află este în sufletul adolescentului în perioada aceasta. Aș considera educația foarte importantă. Educația pentru viață.
Și din școală, spuneți dumneavoastră.
Da.
Cu specialiști.
Da.
Eu m-aș referi un pic la acea directivă care a venit din partea Uniunii Europene, nu? Dacă am reținut bine.
Organizației Națiunilor Unite.
Organizația Națiunilor Unite, Și la care, iată, guvernul României n-a reușit să se încadreze, n-a reușit să dea un răspuns și asta arată ceva, pe de o parte. Poate să fie o lipsă de conștientizare care dă un interes sau lipsă de interes pe măsură chiar din partea autorităților care sunt chemate să facă ceva pentru această situație. Pe de altă parte, s-ar putea să avem de-a face cu o perioadă de timp mai mare decât așteaptă ONU pentru a forma niște specialiști care să fie în stare să ofere informații, un anumit tip de educație la nivel general în România, pentru că mă bucur de ceea ce colega de platou ne-a spus. Vorbim despre asociații, nu? Sau organizații care se ocupă, încearcă să facă ceva pe bază de voluntariat. Dar în România ar trebui să existe structuri care să ocupe ca teritoriu întreaga țară și sistemul de învățământ ca să poată oferi o informare fără să fie avantajate sau dezavantajate unele locuri sau unele pături sociale. Aceasta este o problemă pe care statul o are în atenție și ar trebui să se vadă schimbări din ce în ce mai multe din acest moment. Din perspectiva mea, ca reprezentant al unei biserici creștine, fără a intra în, să zic, în bruiaj cu ceea ce încearcă să facă statul, cu eforturile care se fac, care până la urmă, practic, nu se ocupă de o educație morală a adolescenților, ci doar îi ajută să se ferească mai bine și să scape de astfel de situații. Din perspectiva...
Pe de altă parte, educația sexuală cuprinde și, iată ce spunea domnișoara Miruna Mirea, și despre ce nevoi emoționale ai pentru o relație autentică și pentru a ajunge la partea aceea sexuală, ce implică sau care sunt riscurile unei sarcini și că nu ești încă pregătit din niciun punct de vedere în perioada respectivă pentru a deveni mamă, respectiv tată.
Corect. Deci nevoia unei educații pe acest domeniu este reală și ea trebuie împlinită. Nu cred că trebuie lăsată doar școala să se ocupe de această problemă. Adică nu trebuie lăsată, că nu trebuie pusă în seama școlii, da? Pe seama școlii.
Doar pe seama.
Cred că împreună cu școala, familia, trebuie, părinții trebuie să își asume răspunderea aceasta. Mai ales că trăim de vreo aproape 30 de ani într-o perioadă de libertate, de acces la informații mult mai facil, mult mai ușor și trebuie să ne schimbăm mentalitatea cei care, iată, dăm naștere unor copii, copiii ne cresc, ajung adolescenți, iar noi ne comportăm ca și părinții noștri, deși nu mai trăim în aceleași condiții ca ei. Iar în al treilea rând, cred că sunt și alte instituții, printre care și bisericile, Biserica Creștină, în general, la pachet, spun așa, în România, trebuie să-și asume și ea o parte din ajutarea atâta părinților cât și a copiilor cu privire la responsabilitate morală creștină, cu privire chiar la ajutorul acesta. De exemplu...
Și nici de cum la a blama, pentru că de cele mai multe ori, ca urmare a educației religioase, în loc să existe incluziunea acestor persoane și salvarea lor, atât cât se mai poate, este dimpotrivă blamarea lor.
Exact. Nu am în față un studiu din care să citesc, dar pot să vă spun așa, dintr-o observație personală, empirică, de aproape 20 de ani de slujire ca pastor în mai multe zone din teritoriul Munteniei, pot să vă spun că odată cu activitatea și cu informarea moral-religioasă a familiilor, a părinților și a copiilor din bisericile pe care le reprezint, rata unor astfel de eșecuri este mult mai mică, mult mai mică în comparație cu ce se întâmplă în restul societății. Și acum vorbim despre localități rurale, vorbim despre orașe mai mici, vorbim despre capitala țării sau orașe foarte mari, unde se vede diferența între cei care au primit o educație moral creștină, care frecventează o biserică și care acceptă valorile Bibliei și cei care nu fac acest lucru, dar se declară a fi creștini așa mai mult cu numele. Iată că impactul există și în mod concret Biserica Adventistă are sesiuni sau încearcă să facă chiar la nivelul local al bisericilor să ofere un timp în care oameni specializați, psihologi, psihoterapeuți, medici, vin și un anumit timp din cadrul serviciilor religioase îl ocupă cu această noțiune, cu această situație, cu această disciplină, pe de o parte. Pe de altă parte, există întâlniri cu adolescenți care ajung la acest subiect și există și o pregătire premaritală pe care fiecare pastor adventist din România este obligat să o facă, tocmai pentru a ajuta un om, un individ, că atunci când intră în această parte a vieții, să fie deja și pregătit și responsabil și informat și să nu se compare cu ceea ce se întâmplă în jurul său.
Iată, dar totodată prin emisiunile acestea, prin diverse alte programe pe care le realizăm și, desigur, prin activitatea bisericii, recomandarea este de a se apropia foarte mult părinții de copii, astfel încât să le transmită valorile, să fie un exemplu pentru ei, să existe o relație strânsă, pentru ca lucrurile acestea să nu fie ascunse de ei și să fie înțelese de către copii prin educația pe care o primesc de la părinți. Este clar că nu am atins toate aspectele atât de sensibile ale acestui subiect, însă a sunt semnal de alarmă și recunoaștem că există această realitate dură care ne afectează pe fiecare și cred că ce trebuie să înțelegem este să ne asumăm foarte serios rolul pe care îl avem în societate și să întindem o mână către aceia care chiar au nevoie și dimpotrivă, nu să blamăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune, domnișoara psihoterapeut Miruna Mirea și domnule pastor Nicolae Ionescu.
Mulțumesc.
Aștept cu drag într-o nouă ediție, în speranța că acest mesaj a fost înțeles de publicul nostru și luăm aminte la această nevoie a societății și a comunității noastre. Mult succes în tot ceea ce faceți!
Mulțumim!
Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi cu speranța că ne vom implica în comunitatea din care facem parte pentru a fi o binecuvântare, pentru a ajuta pe cei de lângă noi. Vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. La revedere!